шарықтап, мен бақытты болсын десең, сен бақытсыз болмағын, ерлігімді көрсін десең, еркелетіп қол.